30 август Республика күне уңайыннан Қазанда бірінші тапқыр өткерілә торған Қазан күзі опера фестивалінің бірінші тамашасы туған тіл жыры белән төгәлләнәчәк. Әлеге фестиваль ашық һавада үтә. Онда дөнья күләм билгеле җырчылар катнаша. Татарстан дәүләт симфоник оркестры һәм Қазан консерваториясе әлеге фестиваль кысаларында тагын бер зур чара әзерли. 4 сентябрьдә Қазан кирмәнендә ачык һавада Нәҗип Җиһановның Алтын Шәш операсы куелачак. Симфоник оркестр җитәкчесе Александр Сладковский Татарстан үз моңнары белән дөньяны яуларга тиеш дигән фикердә. Наил Аланны тыңлыйк.
Татар халкының күңеленә иң якын булган туган тел җыры белән Алтын Кыз беренче халыкара опера фестивален төгәлләргә җыйналар. Ут тамашасы милли ки аһәңнәре белән бергә үрелер дип көтелә. Казанның әле моңа кадәр бер кайчан да ачык һавада халыкара опера фестивале үткәргәне булмады. Игенчеләр сарае янында булачак бу опера бәйрәмендә туган тел җыры республика көненә үзенә күрә бер өндәү билгесе дә куячак. Күренекле опера җырчыларына тамаша карарга килгәннәр дә кушылар дип өметләнәбез, ди Татарстан дәүләт симфоник оркестры җитәкчесе Александр Сладковский. Оркестр 2 ай чамасы элек туган тел җырын һәм мәгънәсен әлеге фестивальнең төп геройларына, танылган опера сәнгате остасы Любовь Казарновскаяга һәм Европаның күренекле яшь теноры Италияле Леонардо Гарменияга җибәргән булган. Туган тел дә татар халкының үзе кебек үк төрле кыярсытуларга дучар булган әсәр. Советлар заманында соңгы 4 юллыкны бөтенләй җырлатмаган иделәр. Соңгы вакытларда төрле чараларда и туган тел синдә булган иң элек кыйлган дигам, ярлы кагыл дим үзем, һәм әткәм әнкәмне хыдам дигән сүзләр сәбәпләре билгесез кайвакыт башкарылмый кала. Оркестрның матбугат хезмәте башлыгы Наталья Лукина сүзләренчә, Казарновская белән Гарменияга туган тел нәкъ Тукайча киткән. Әлеге җырны беренче фестивальдә Йолдызлар башкаруында дөньяга чыгару оркестр җитәкчесе Александр Сладковский теләге булган.
Благодаря гранту президента Республики Татарстан, который он выделил целево на оркестр, мы имеем возможность...
Татарстан президентының оркестрға берілген гранты ярдәме белән, бізнің бүтін фестивальләребізге дә әнә шундай дөньяға билгеле йолдызларны шақырырға мөмкинлеге біз бар. Біз андай чараларны быйыл 4-ні ұйыштырыға ниятләгән идік, икісін зур уңышлар белән үткәрдік инде. Оның біріншісі Натан Рахлин, икіншісі Аксерен, Сергей Рахманинов истәлегенә бағышланды. Әлеге 3-нче Казан кызы фестивалыннан соң без ноябрь аенда София Гыбайдуллинаның килүен көтәбез. Ул фестивальдә Гыбайдуллина үз әсәрләрен махсус язган дөньяга билгеле иҗатчылар Давид Грингас һәм Юрий Башмет та катнашачак. Без Казанның Россия күләмендә әһәмияткә ия мәдәни чаралар үзәге булуын телибез.
Мы хотим, чтобы в Казани был в определенном смысле центр культурных каких-то событий, значимых, российского масштаба.
Ди Сладковский. Маэстро республика сәнгатькәрләренең Казан белән бәйләнештә булган күренекле композиторларга моңа кадәр битарафлы күрсәтүләренә дә нык аптырый. Рахманинов фестивален оештыру да җиңел булмаган аңа. Иҗади яктан тәнкыйтьләүчеләр түгел, ә киресенчә кирәккә кирәкмәгәнгә гаепләүчеләр күп булган.
Рахманинов, а он ведь татарского рода, это исторический факт, он относится к древнему татарскому роду Рахман.
Рахманинов татар нәселеннән бит ул тарихи факт. Аның тамырлары борынгы Рахман нәселенә барып тоташа. Мин бер ел элек монда Казанга килгәч, шундый дөнья күләм билгеле шәхеснең яхшы мәгънәдә әйткәндә нигә кулланылмавын һич кенә дә аңлый алмаган идем. Рахманинов фестивале дигәч тә, ул бит дөнья күләм киңлекләрне үз ишенә ала. Ниһайәт ул әлемне күтәрә алдык. Бер нинди бәхәссез аның дәвамы булачак. Белүемчә, Рахманинов фестивален 2013 елда булачак Универсиаданың мәдәни чаралары исемлегенә керттеләр.
Бесспорно, потому что я знаю, что фестиваль Рахманинова включили в культурную программу Универсиады в 2013 году.
Ди Сладковский. Музыка галимнәре Рахманиновны электән килгән рус һәм дөнья музыкасына зур йогынты ясаган шәхес дип бәяли. Казан консерваториясе галимәсе, күренекле җырчы Зилә Сыңгатуллина исә аның әбисе татар булган бит, һәм ул үз әсәрләренә татар аһәңнәре пентатониканы да кертеп җибәрә ди. Рахманинов Петербург, Мәскәү һәм Европа музыка мәктәпләре традицияларын берләштереп, үзенчәлекле яңгыраш булдыра һәм үзгә башкару ысулын дөнья музыкасына да кертеп җибәрә. Сладковский әйтүенчә, Рахманинов 20-нче гасырда рус музыкасы җәмгыяте инспекторы буларак тикшерүләр белән Казанга килә һәм ике тапкыр Казанның ратуша бинасында чыгыш ясый. Әлеге вакыйганы белдереп торган такта 1000 еллыкка әзерлек уңаеннан бинаны төзекләндергән вакытта юкка чыга. Җитәкчелектә сәнгатькәрләр дә моңа әллә ни зур әһәмият бирми. Әлеге беренче тапкыр Казанда Рахманинов фестивален үткәрә гәндәгене ул такта яңадан иленә. Республика көнендә Казанда булачак Алтын кыз фестивален исә оештыручылар ачык һавада үткәрелгән башка рок һәм поп концертларына зур бер көндәш булачак дип әйтә. Дөрес, бу чара вакытында йолдызлар Кармен, Саламея, Кнес Игер һәм башка билгеле опералардагы арилар белән бер рәттән бер генә татар җырын туган теленә генә башкарырга җыена. Шулай да Сладковский әлеге фестиваль канаты астында моңа кадәр татар музыкасы тарихында күрелмәгән тагын бер зур чара Алтын чәч операсын Казан кирмәнендә яхшы итеп кую теләге белән дә яна. Ул 4 сентябрь көнне булачак. Сладковский сөйләвенчә, алар Казан консерваториясе ректоры Рубин Абдуллин белән сөйләшеп утырган вакытта Нәҗип Җихановның олы юбилее тууына 100 ел тулуыннан әлеге күренекле татар композиторына ихтирам йөзеннән Алтын чәчне быел тулысынча халыкка күрсәтергә иде дип килешәләр.
Как-то эта идея родилась у нас примерно параллельно, потому что, вы понимаете, государственный оркестр сам по себе исполнит...
Алтын чәчне кую теләге бездә ничектер параллель рәвештә туды. Дәүләт оркестры үзлегеннән генә опера башкара алмый. Ул башкаручыларга уйный гына ала. Алтын чәчтә Казан консерваториясының талантлы студентлары һәм аспирантлары җырлаячак. Алтын чәч милли эпик зур күләмле опера. Мин Татарстан композиторының әлеге әсәрен бер ел кирмәндә куярга дип кызыгып йөргән идем. Без әсәрне бергә эшләргә дип килештек. Оркестр ипләп кенә музыка өстендә эшли башлады. Рубин Абдуллин бу премьерага әзерлекне уку планына кертте. Ярты ел әзерлек нәтиҗәсендә без аны тормышка ашыру алдына килеп җиттек. Әлеге операга Казан консерваториясе хоры да, музыка көллияте хоры да җәлеп ителгән. Монда яшьләр катнашуы зур әһәмияткә ия булып тора.
Также занят хор Казанской консерватории, хор студентов музыкального колледжа. И важно, что молодежь в этом участвует.
Ди Сладковский. Киләчәктә дә татар опера сәнгате проектларын тормышка ашырырга теләге бар икәнне белдерә ул. Күп көч куеп әзерләнгән Алтын чәч опера һәм балет театры бинасында җырланмасмы дигән сорау әлегә ачык калды. Безнең эшчәнлек бүгенгә икесе ике юл диюдән кала Сладковский башка сүз әйтмәде. Шулай да киләчәктә опера һәм балет театры белән иҗади бердәмлек булыр дип тә өметләнә. Радио бызга әңгәмә биргән вакытта күренекле опера җырчысы Альбина Шахимратова Алтын чәчне үзенең бик тә җырлыйсы килүе турында әйткән иде. Сладковский сүзләренчә, Альбина бу көннәрдә Мәскәүдә зур театрны ачу уңаеннан куела торган Руслан һәм Людмила операсын әзерләү мәшәкатендә. Ул анда төп партияны башкарачак һәм шуңа күрә бер генә минут та вакыты юк. Александр Сладковский татар опера сәнгатенә, татар музыкасына мөкибән яшьләр үсеп килүгә куаныч белдерә. Халыкара фестивальләрдә киләчәктә татар музыкасы җырлары күбрәк яңгырар дип өметләнә. Дөньяда әлегә татар музыкасын бөтенләй белмиләр ди ул. Оркестр я нинди дә булса иҗат төркеме шикелгә чыккан вакытта продюсер сораган әсәрләрне генә башкарырга тиеш. Ул билгеле әсәрләр программага кертелгәнгә халык җыела, карый, ләззәт таба һәм кул чаба.
У меня есть, на мой взгляд, очень интересная идея в рамках подготовки к культурной программе Универсиады в 2013 году
Минем бик кызыклы идеям бар. Универсиаданын маданий программа назарлаганда, инде келеси жылга ук иш диск яздырырга керек. Ул үзүнө күрө Татарстан композиторлары антологиясынын башы болочак. Анда Салих Сайдашевтен башлап бүгүнкү күнгө кадар болгон ижатны көрсөтүп керек. Эгер де биз Sony Classic же болбосо башка белгилүү тавыш яздыруу фирмаларында иштенген, жакшы сыйфаттуу күйлөр менен кызматташтарын кызыксындыра алсак айбат болор иде. Татар музыкасында болгон концерттер тәкъдим итү сөйләшүләрен мин хәзердән үк алып барам инде. Яхшы сыйфатлы язма булганда, программаларны төзүче импрессарийларны кызыксындырсак, әнә шул вакытта гына без музыка базарына үтеп чыга алабыз.
И тогда мы можем уже говорить о прорыве, скажем, вот на этом рынке.
Сладковский айтуынча, Татарстан дөньяда спорт белән генә түгел, ә мәдәнияты белән дә данлыклы булырга тиеш. Шуның өчен кулдан килгәнне дә, килмәстәйләрне дә эшләргә кирәк ди ул.
Татарстанда 30 август Республика көне уңайыннан үтәчәк Қозан көзе опера фестивале турында Наил Олан сөйләде.